Bună seara, bună seara și celor care ne ascultă pe internet. La mulți ani, Mara, petrecerea continuă aici. Dacă ne ascultați în direct, încă mai aveți timp să veniți până la 9. Tată, mulțumim pentru Mara și ziua ei, mulțumim pentru seara asta, fiecare student aici. Te rugăm pentru Ionel la spital, te rugăm să vindeci trupul său, să te atingi de el, să scazi febra, să vindeci, să dispară infecția, să dai înțelepciune doctorilor să găsească antibioticele potrivite. Binecuvântează pe pastor Vali în vizită la Ionel, binecuvântează pe Carmen și Cristina. Mulțumim, Doamne Iisuse! Amin. Amin. Mulțumesc celor care au adus testul 2 și vă dau acum să faceți acasă testul 3. Bine, o să-l aduceți pentru data viitoare. Da, peste 2 săptămâni, săptămâna viitoare nu sunt cursuri, luăm mini-vacanță de Paște. Da, deci foarte bună precizarea. Bun, deci îl avem pe Cipri, care o să ne dea cele două teme cu aparente contradicții din Biblie, prima temă, și a doua cu exemple de trinități.
Bună ziua! Vreau să încep aparenta mea contradicție cu Evrei 9:27, unde zice că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Adică în Biblie scrie că nu există reîncarnare. Și apoi în Ioan 3:3 Iisus spune că adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Dar apoi, și eu am dedus din asta că este o aparentă contradicție, pentru că dacă nu există reîncarnare, nu te poți naște din nou. Dar mai departe, Nicodim l-a întrebat pe Iisus că cum se naște un bătrân, poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască, în Ioan 3:4, și iar apoi Iisus i-a răspuns că adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Adică Iisus i-a spus că trebuie să se nască din duh, nu din în carne. Și asta ar fi explicația. Și apoi, la 3:1, eu m-am gândit că m-am gândit la chitară, că eu exersam la chitară și apoi mi-a venit ideea asta. Deci, o să las microfonul, că nu pot să gândesc așa. Era...
Pornit.
E pornit. Da. Pup, pac.
Da, e pornit.
Eram acasă și mi-am adus înainte că fratele meu mi-a arătat că dacă apeși pe fretul 4 pe ultima coardă și dai se numește sol, iar pastor Mic ce mi-a arătat două tipuri de sol diferite. Așa și așa. Și sunt trei moduri de a face sol, dar este niciunul nu este același, dar toate sunt sol.
Mulțumesc!
Deci ați putut vedea cu ochii dumneavoastră și să auziți cu urechile dumneavoastră că Cipri există, e real și a făcut temele. Bine. Astă seară continuăm cu apologetica. Răspundem întrebărilor generale puse de oameni împotriva Bibliei, când oamenii spun ceva împotriva Bibliei, asta se numește critică, da? Deci criticile generale. Și până acum am vorbit despre cei care zic că Biblia a fost modificată și am demonstrat foarte, foarte clar că Biblia nu a fost modificată. Am vorbit despre existența lui Dumnezeu și vom mai vorbi despre existența lui Dumnezeu când discutăm despre evoluție, pentru că dacă am zis că există logică și minte sănătoasă, iar opusul logicii și a minții sănătoase e ceea ce Biblia numește nebunie. Și nebunul zice, nu există Dumnezeu, în Psalmul 14, versetul 1, iar am văzut din Romani 1 că ceea ce face ca mintea să fie nebună este că omul în inima lui vrea să aibă întuneric, nu lasă lumină. Și cum împiedică omul lumina să intre? Atunci când omul nu vrea să-i dea slavă lui Dumnezeu, nu vrea să-i se închine lui Dumnezeu. Adică omul zice în inima lui, mă, mie nu mi-ar place să existe Dumnezeu, că atunci înseamnă că trebuie să îl ascult, urmează o judecată, nu-mi place lucrul ăsta, nu vreau să existe Dumnezeu. Adică omul decide el în inima lui. Acolo e nevoie de credință. Credința nu este să te arunci în întuneric. Credința nu este să crezi împotriva, în ciuda dovezilor, tu să crezi ceva ce e irațional. Credința nu este ilogică și irațională. Credința este acea bunăvoință a inimii care zice, mă, dacă ar exista un Dumnezeu, aș vrea să-L cunosc. Asta este credința. De asta e nevoie de credință. Dar dacă un om are credința asta în inimă, măi, dacă ar exista Dumnezeu, eu ar trebui să aflu adevărul și să-L cunosc. Dacă există credința asta în inimă, atunci inima poate primi lumina și atunci mintea scapă de nebunie, adică vede dovezile foarte clar. Și să ne întoarcem de unde am plecat. Pentru că oamenii au inima întunecată, inima e întunecată de la cădere, oamenii se nasc cu inima întunecată. Dar întunericul e tot mai mare, pentru că diavolul a promis omului la cădere, vei fi Dumnezeu. Și întunericul e tot mai mare pentru că în zilele noastre omul poate tot mai ușor să creadă că el e Dumnezeu. De ce? Pentru că viața este din ce în ce mai confortabilă până la moarte. Omul tot moare, dar în trecut viața era mult mai grea și cu boli și cu suferințe. Da? Medicina nu era dezvoltată, tehnologia nu era dezvoltată și distracția. Vedeți că distracția are o parte importantă în societatea de astăzi, da? Distracția, adică filme, televizor, internet, emisiuni, chiar și cunoștința intră prin distracție, cunoștința, da? Intră tot pe domeniul ăsta, adică, da. În trecut nu existau lucrurile astea. Oamenii, astăzi, cum caută o fată, cum își caută băiat? Păi să aibă simțul umorului, să fie drăguț, să fie amabil, nu știu, cam asta vor fetele, nu știu, corectați-mă. Dar în trecut ce căuta o fată la un băiat? Să, în trecut, nu așa depărtat, acum câteva zeci de ani, să fie muncitor, să fie cinstit, să nu bea, asta căuta. Dar acum câteva sute de ani, să fie puternic, să fie luptător, să aibă sabie, să... Și, na, se schimbă vremurile. Deci ce se întâmplă în zilele noastre? În zilele noastre se trăiește mai bine până la moarte. Oamenii tot mor, oamenii tot se îmbolnăvesc și mor, dar se trăiește mai bine. Scopul diavolului e să te ducă la moarte în fotoliu, cu masaj, cu tot. Nici să nu te gândești la moarte, să fie totul bine. Și atunci oamenii mai ușor cred, bă, eu sunt Dumnezeu, eu îmi fac viața cum vreau eu. E mult mai ușor. Omul trăiește în bula sa, în balonul său de săpun. Îi vezi pe oameni când au un conflict în trafic sau la coadă undeva, fiecare vine că eu sunt cel mai grozav, hai să ne batem, că omul trăiește în imaginația lui, în bila lui. Na. Deci întunericul este tot mai mare în zilele noastre și atunci nebunia e tot mai mare. Și partea acestei nebunii este teoria evoluției. Și atunci nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Dar dacă noi avem lumina în inimă, atunci mintea noastră scapă de nebunie. Și când vom studia evoluția, vom scăpa de influențele acestei teorii, care e foarte adâncă în noi, teoria evoluției, pentru că este spiritul vremii. Salut, Andrei! Atunci, cu o minte sănătoasă și o logică sănătoasă, este foarte clară concluzia că există Dumnezeu care a creat toate. Și atunci acesta este și răspunsul la ce, pentru cei care critică creația în 7 zile. Bun. Și acum ajungem să vorbim despre Domnul Iisus și la ca și atacuri la lucrarea, persoana și lucrarea Domnului Iisus, sunt atacurile că El nu a făcut minuni, sunt atacurile că El nu a fost fără păcat și sunt atacurile că El nu este Dumnezeu și apoi, dar acestea sunt niște atacuri mai mici, că atacul principal este că nu a înviat. Ce înseamnă atacul principal? Înseamnă că dacă cineva nu crede în minuni, păi eu nu cred că Iisus a mers pe apă. Li s-o fi părut. Mergea pe pietre, cum zice bolovanii. Li s-o fi părut. Da? Iisus n-a înviat pe cineva. Li s-o fi părut. Da. Ușor poți să zici cuiva, păi hai să discutăm despre minunea cea mai mare, înviere. Nu o să fie cineva care să nu creadă că Iisus a mers pe apă, dar să creadă că Iisus a înviat. Și apoi, dacă discuți despre înviere și că Iisus a înviat, e ușor să zici, păi atunci normal, crezi și minunile, nu? Dacă El a înviat, că asta e minunea cea mai mare. Referitor la faptul că era fără păcat, nu e un păcat să te căsătorești, dar am auzit multe atacuri de genul, mai ales dacă ați citit sau ați văzut filmele pe baza cărților lui Dan Brown, parcă așa îl cheamă, Codul lui Da Vinci. Nu? Pe ce se bazează? Pe faptul că Iisus avea ca soție pe Maria Magdalena și au avut copii și așa mai departe. Asta nu e un păcat, să ai soție și să ai copii. Dar eu nu am auzit atacul ăsta că, ai, că Iisus era un păcătos. Deși în Biblie este scris despre atacul lui, că oamenii ziceau că este băutor de vin, că e mâncăcios, că stă la masă cu vameșii și prostituatele, da? Și că este născut în păcat, pentru că n-avea tată. Își băteau joc de el. Deci n-am auzit atacul că Iisus e păcătos, am auzit atacul că Iisus era doar un om. Uite, avea și el nevastă, avea copii. Și în, în felul în care Biserica Catolică a impus preoților să nu se căsătorească, așa Biserica Catolică a vrut să șteargă din viața lui Iisus faptul că a avut soție și copii, ca să îi dea impresia, să dea impresia de sfânt. Dar cred că putem să abordăm această chestiune așa cum abordăm învierea, cu aceleași argumente. Practic vom vedea dovezile pentru înviere și faptul că Biblia n-a fost modificată și Biblia a fost scrisă în vremea aceea. Deci cam astea sunt dovezile, dar le vom dezvolta. E foarte simplu, dar foarte puternic. Iar referitor la divinitatea sa, că el este Dumnezeu, cine atacă asta? Marturii lui Jehova. Nu? Ce atacă un creștin, între ghilimele, din ziua de astăzi? El atacă faptul că ar fi adevărate toate lucrurile astea. Un creștin din ziua de astăzi, el zice, Iisus e Fiul lui Dumnezeu, s-a dat pentru păcatele noastre, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Dar cine știe cum a fost? Deci, un creștin, între ghilimele, tradițional, din ziua de astăzi, practic nu crede că Iisus a înviat. Deci, până la urmă, tot la înviere ajungem, așa cum spune Pavel în 1 Corinteni 15, că dacă Hristos n-a înviat, credința noastră este în zadar. Marturii lui Jehova atacă divinitatea Domnului Iisus și discutăm mai pe larg despre subiectul ăsta la secte și religii. Acum vă dau doar Ioan 5, 18. Tocmai de aceea iudeii căutau și mai mult să-l omoare, nu numai fiind că dezlega sabatul, dar și pentru că zicea că Dumnezeu era tatăl său și se făcea astfel egal cu Dumnezeu. Aici Biblia interpretează Biblia. Biblia spune că a fi Fiul lui Dumnezeu înseamnă să pretinzi că ești egal cu Dumnezeu. Tradițional, în zilele noastre, spre exemplu în România, se spune într-un mod greșit, păi suntem cu toții copiii lui Dumnezeu. Este un lucru greșit. Cu toții suntem creația lui Dumnezeu, copii ai lui Dumnezeu suntem doar cei care suntem născuți în Dumnezeu, din Dumnezeu. Dar vedeți, în România, în mod tradițional, se face echivalența între copil al lui Dumnezeu, suntem copii ai lui Dumnezeu pentru că El ne-a creat. Dumnezeu e Tatăl nostru pentru că e Creatorul. La evrei nu era deloc așa. La evrei a fi copilul cuiva era să fii egal cu acea persoană. Asta era semnificația. Deci când Iisus spunea că Tatăl Său este Dumnezeu, se făcea astfel egal cu Dumnezeu. Ceea ce nu vor să priceapă marturii lui Jehova, au priceput foarte bine iudeii și de aceea căutau să-L omoare. Bun. Haideți, și săptămâna trecută am discutat despre răstignire și am văzut cum moartea Domnului Iisus a fost moarte reală. Am văzut cauza morții Domnului Iisus, de ce a murit El, pentru că s-a rupt mușchiul inimii din compartimentul care pompa în artere. Și atunci compartimentul care trăgea sângele din vene, trăgea, dar cel care trebuia să pompeze sângele în artere, scotea sângele din inimă în acea pungă în care stătea inima și practic propria sa inimă a bătut până la capăt scoțând tot sângele din trupul său, strângându-l acolo. Ceea ce a făcut că atunci când soldatul i-a străpuns cavitatea toracică, sângele său să fie scurs pe pământ. Dacă citiți în modul de jertfire în Vechiul Testament, trebuia făcută jertfa animalelor într-un anume fel încât tot sângele să se scurgă din animalul jertfit. Atât de precis era lucrul ăsta încât și la mâncare. Mâncarea trebuia gătită în felul ăsta. Dacă ați auzit pe evrei spunând, întrebând, dar mâncarea asta este kosher? Noi credem că se referă doar că să nu amesteci carne cu lactate. Dar mâncare kosher se referă de fapt la felul în care a fost tăiată găina sau puiul ăla care e în magazin. Adică tăiat într-un anume fel încât să se scurgă tot sângele din pasăre. Bun. Asta este moartea Domnului Iisus și acum vorbim despre înviere. Vreau să vă fac o schiță sub mașinuța aia desenată cu carioca permanentă. Bun. Ce credem noi? Da? Noi credem că a murit și a înviat. Ok. Asta este ceea ce credem noi, da? Asta e ce credem noi. Iisus a murit și a înviat. O teorie greșită, teoria morții clinice. Sau teoriile astea sunt vechi, nu sunt noi. Nu știau oamenii de moarte clinică, știau de leșin, teoria leșinului. Iisus nu a murit. Și atunci nu a înviat. Și ne-am ocupat de teoria asta data trecută, atunci când am vorbit despre faptul că a murit, de ce a murit, soldații romani, călăii și așa mai departe. Bun, și acum avem trei teorii, trei critici, trei teorii împotriva Bibliei, bazate pe el a murit. A murit. Trei teorii. A murit. A murit. Bun. Noi vom vorbi despre aceste... Am vorbit despre teoria asta că nu a murit și am demonstrat că e falsă. Dacă demonstrăm și aceste trei teorii că sunt false, ceea ce vom face astăzi seară, atunci rămâne singura adevărată că a murit și a înviat. Așa se demonstrează învierea Domnului Iisus. Prima teorie este cea se numește a conspirației, teoria conspirației. Deci, practic, e teoria minciunii. Minciunea. Minciuna. A murit, nu a înviat, apostolii s-au vorbit între ei, s-au strâns între ei și au zis, hai să mințim că a înviat. Da? Asta e prima teorie. Apostoli mincinoși. Deci Iisus nu a înviat și apostolii au mințit. A doua teorie este... Bă, apostolii nu sunt ei niște ticăloși, n-au mințit, dar li s-a părut. Da? Este teoria halucinației, da? Halucinații. Nu a înviat, Iisus nu a înviat, apostoli, hai să zicem așa, mințiți. Apostolii au fost mințiți, păcăliți, mințiți. În cazul ăsta, nimic de zis rău despre apostoli, jos pălăria, sunt niște oameni sinceri, extraordinari, dar li s-a părut că a înviat. Ei erau sinceri, li s-a părut. Și când o să vorbim, după ce o să vorbim despre aceste prime două teorii, fie că sunt ei cei mai mari mincinoși din lume, fie că, domnule, li s-a părut, ei sunt sinceri, nu e vina lor, dar e o minciună, dar nu intenționată, o să vedem că ele nu stau în picioare și foarte mulți oameni, de fapt, în ziua de astăzi, nu cred în niciuna din astea două teorii. De ce? Pentru că oamenii în ziua de astăzi sunt atât de superficiali încât nu vor să stea într-un curs de apologetică sau să citească pe internet și să afle cât de subțiri sunt teoriile astea și cum nu stau în picioare. Și atunci oamenii preferă a treia, practic nu se gândesc la astea două, nu stau să intre în detalii, și oamenii preferă a treia teorie, sunt toate niște povești. E teoria mitului. Dom'le, e religie, e mituri, sunt tradiție, na. Și dacă observați, majoritatea românului care crede în tradiție și zice Hristos a înviat, adevărat a înviat, nu crede cu adevărat că Iisus a înviat. El crede a treia teorie. E mitul, da? Iisus nu a înviat, înviat, și e totul o poveste. Da? Și o să vedem ce înseamnă o poveste, un mit. Ca să fie un mit, trebuie să apară la câteva generații după ce s-a întâmplat și... Na, astea sunt, cu teoriile astea ne vom ocupa noi astă seară. A, B și C. Da? Deci așa sunt, asta este metoda logică de a studia și de a dovedi că Domnul Iisus într-adevăr a înviat. Deci prima teorie este că ucenicii, după moartea lui Iisus, ucenicii s-au întâlnit între ei și au zis, unul dintre ei a zis, am o idee, hai să mințim că Iisus a înviat și că noi l-am văzut și că El este viu. Da? Bun. Bun. Haideți să vorbim despre teoria asta. Bineînțeles, noi am vorbit unele elemente comune atunci când am vorbit la veridicitatea Bibliei, nu? Testul intern. Adică au mințit ei, au spus basme, au spus povești. Deci, haideți să mai vedem o dată care sunt datele. Ca să vă zic încă un lucru ce să reținem din cursul ăsta este că dovada este în fața ochilor noștri. Dovada că Iisus a înviat, dar ascultați un pic, nu, să nu rămâneți numai cu asta. Dovada că Iisus a înviat e că e scris în Biblie. Păi așa, nu? Ce dovadă e asta? Ascultați, o să vă zic de ce asta e dovadă. Dovada că a înviat, da, este Biblia, pentru că o să avem câteva puncte de bază, de temelie în cursul din seara asta. Odată pentru că Biblia a fost scrisă atunci, da, în timpul vieții martorilor oculari, și pentru că Biblia n-a fost modificată. Deci astea sunt niște lucruri incredibile. Da? La fel cum vom vedea la teoria evoluției, că e un idol și orice idol are nevoie să fie prins cu mulți țăruși ca să nu se dărâme. Unul dintre țăruși este timpul, care trebuie să fie de miliarde de ani. La fel la cei care zic de mituri, de minciună și așa mai departe, ca să își țină în picioare teoriile lor, ei trebuie să ciopârțească totul și să spună Biblia a fost modificată, de fapt, Biblia nu era așa la început, Biblia n-a fost scrisă atunci, Biblia a fost scrisă mai târziu, tot felul de lucruri. Dar prin faptul că Biblia nu a fost modificată și că a fost scrisă atunci, da, până la sfârșitul primului secol, și am demonstrat asta, nu stau în picioare teoriile celelalte. Da? Deci asta este dovada cea mai clară. În primul rând, haideți să vedem care sunt faptele. Faptele sunt că avem niște oameni, e în cursul cu care m-am pregătit, e scris chiar lucrul ăsta, să vă zic chiar lucrul ăsta, că erau proști. Biblia îi zugrăvește în felul ăsta, niște oameni simpli, chiar analfabeți, niște oameni care nu aveau nicio pregătire teologică, niște oameni fără nicio pregătire militară. Și când Petru a încercat să-l apere pe Domnul Iisus, a pus mâna pe o sabie și a reușit să taie o ureche. Și apoi avem niște oameni care, atunci când Domnul Iisus a fost arestat și apoi răstignit, au fugit cu toții în lașitate. Da? Apoi avem o mărturie a lor, în tot curajul, că Iisus a înviat. Acum, încă un lucru la care vă rog frumos să gândiți împreună cu mine. Acum, la 2000 de ani după evenimente, toată lumea zice și nimeni nu crede. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Acum, noi trăim într-o tradiție, noi trăim într-o vreme în care, da mă, religiile sunt tradiții, e frumos să le ții, dar nu sunt adevărate, gândim așa. Și e o păcăleală dacă ne închipuim că acum 2000 de ani oamenii trăiau la fel. Noi acum învățăm, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Ce vreau să vă spun astă seară este că ucenicii au venit și au dat o mărturie a unui lucru care era cel mai neplauzibil lucru posibil, cel mai ciudat lucru posibil, cel mai greu de crezut lucru posibil, cel mai greu de acceptat lucru posibil. Da? Deci, haideți să ne uităm la alte legende. Legenda pocalul, cum e aia? Pocalul în care s-au strâns sângele lui Iisus și ăla face minuni. Haina lui Iisus, crucea lui Iisus, coroana lui Iisus, sabia regelui Artur, nu știu, tot felul de legende. Puteau să vină cu o legendă de asta. Ei au venit din cei mai mari fricoși și oameni simpli, au venit cu cea mai uluitoare mărturie. Iisus a înviat și era imposibil de acceptat lucrul ăsta. Era, adică nimeni nu mai pomenise de înviere. Da, înviase Ilie a înviat un băiat și apoi Elisei, oasele lui Elisei erau mormânt. A? Da, dar noi tratăm învierea lui Lazar sub această acuzație, că dacă Iisus n-a înviat, nici Lazar n-a înviat, sunt toate minciuni. Deci de aia nu folosim. Noi vorbim de evrei acelei vremi și nu știu cum se gândeau ei la învierea lui pe care a făcut-o Ilie și pe care a făcut-o Elisei după moartea sa. Se gândeau, mă, n-o fi adevărate, nu știu. Deci au venit cu ceva incredibil, da? Ceva total împotriva realității. Vestea lor că Iisus a înviat era și împotriva realității, a lumii naturale, dar și împotriva condiției lor de ucenici, niște oameni simpli. Bun, și pe vremea când a fost Domnul Iisus cu ei, este clar că Domnul Iisus i-a susținut, a fost motorul lor, i-a motivat, i-a tras după el, a făcut minuni, dar acum cine îi făcea pe ei să acționeze? Bun. Astea fiind faptele, cum se demontează această teorie, că ucenicii s-au vorbit între ei și au mințit? Istoric vorbind, nimeni, nici un om, nici măcar creștinii care au renunțat la Hristos și s-au închinat cezarului, nimeni nu a mărturisit că a mințit, că au spus o minciună, că Iisus a înviat. Da? Deci nu există nicio dovadă pentru această teorie. Dacă ei au vorbit între ei să mintă intenționat, să venim cu minciuna asta, noi le spunem tuturor, Iisus a înviat, l-am văzut, dar noi știm că e o minciună, atunci înseamnă că ei au fost cei mai inteligenți și plini de imaginație oameni din istoria cunoscută a omenirii, întrecând cu mult pe Shakespeare, Dante, Tolkien, Războiul Stelelor și orice altceva. Deci dacă oamenii ăștia au reușit să scoată așa ceva, da. Oamenii ăștia erau oameni simpli, oameni care nu erau capabili de așa ceva, au fost gata să moară pentru mărturia lor și în plus, de unde la arestarea lui Iisus și la răstignirea lui au fugit, acum au fost foarte curajoși și au mers până la a fi martirizați. Iar o astfel de transformare nu putea să vină dintr-o decizie de a lor de hai să mințim. Și apoi, pentru ce să minți? Oricine când minte, am mai văzut argumentul acesta, o face pentru că are un avantaj și ei nu au avut niciun avantaj din asta. Da. Nu au avut niciun motiv pentru a minți. Apoi, dacă învierea ar fi fost minciuna lor, atunci ar fi fost foarte ușor ca evrei să arate trupul Domnului Iisus răstignit. Iarăși un argument foarte simplu. Este clar pentru noi, studiind istoria, e clar pentru noi că nu stă în picioare, cum scrie Matei, că iudeii au dat bani soldaților romani care erau de gardă să spună că au venit ucenicii și au furat trupul. Noi știm cum era garda romană din 16 oameni și stăteau câte 4 de gardă și se roteau câte 4 și știm că era pedeapsă cu moarte pentru a adormi sau pentru a face a pierde obiectivul păzit. Și pentru noi e foarte acceptabilă dovada că ei au mințit, soldații romani. Da. Și ne este clar că dacă Iisus nu ar fi înviat, ucenicii, fricoși cum erau și cum au fugit la răstignire, la arestare și răstignire, nu ar fi mers să înfrunte o gardă romană. Da. Nu l-au salvat pe Iisus viu, pe cruce, la răstignire. Și acum merg să îl salveze pe el mort. De ce? Ca să facă ei o minciună? Să inventeze o minciună pentru care au fost după aceea torturați și nimeni nu a mărturisit-o? Apoi să nu uităm unde s-a răspândit această zisă minciună. Nu, ucenicii nu s-au dus să proclame învierea Domnului Iisus la București sau la Paris, ci în Ierusalim, exact acolo unde a fost Domnul Iisus răstignit. Deci, la două săptămâni, la câteva săptămâni după moartea lui, au ieșit și au proclamat învierea lui, ceea ce face să fie imposibil ca ei să fi mințit. pentru că se confruntau cu martorii morții Domnului Iisus. Și cum am zis, evreii imediat puteau scoate trupul să-l arate. Din logică și din istorie se știe că ar fi fost foarte ușor să demontezi o minciună, dacă era minciună, să iei ca la o judecată, să interoghezi și așa mai departe. Bun. Deci, nu stă în picioare faptul că a fost o minciună. Bun. De ce nu stă în picioare? Că ei au fost sinceri și au dat viața pentru asta. N-au avut niciun avantaj din această minciună. Mai e argumentul celălalt că trupul nu era. Da? Nu exista trupul. Acum, lăsând la o parte argumentul că nu exista trupul, pentru sinceritatea lor și faptul că au acceptat să moară ca martiri, se poate merge pe teoria, domnule, ei erau sinceri, au avut o halucinație și au crezut-o. Da? Haideți să studiem acum această posibilitate. A fost oare o halucinație? Bun. O idee despre halucinație este, am putea zice că dacă, ce este halucinație? E un fel de vis, dar o ai când ești treaz, nu? Asta e halucinație. Ca un vis, dar e când ești treaz. O stare de, da, visezi ceva. Am putea spune că, am putea merge pe ideea, Domnul Iisus atâta le-a zis lor că va muri și va învia, încât ei, după moartea lui, așteptau învierea, nu? Și pentru că ei își doreau așa de mult, erau așa de îndurerați că Iisus a murit, și își doreau așa de mult ca El să învieze, și-au închipuit lucrul ăsta, că Iisus a înviat. De ce nu stă varianta asta în picioare? Păi, pentru că ori de câte ori Domnul Iisus le-a zis, voi muri și voi învia, ei nu au crezut că va învia și de aceea l-au împiedicat să moară. Și au zis, nu cumva să mergi la Ierusalim, să te ferească Dumnezeu. Și de aceea Domnul Iisus i-a zis lui Petru, înapoi a mea Satan. Apoi știm că Domnul Iisus le-a zis, dar eu voi învia, ne vedem în Galileea. Și nimeni nu s-a dus în Galileea, căci nimeni nu a crezut că Iisus va învia. Și ei stăteau închiși de frica iudeilor. Nimeni nu a crezut că Iisus va învia. Altfel, dacă ar fi crezut, erau toți la mormânt, să aștepte a treia zi să învieze Domnul Iisus. Da. Deci, nu aveau în ei această așteptare. Iisus o să învieze, știu. Așa cum astăzi unii creștini sau chiar unele secte, Iisus se va întoarce și sunt unii care și-au vândut casele, s-au îmbrăcat în haine albe și s-au dus pe vârful unui munte. Martorii lui Jehova au făcut așa, sau adventiștii. Adventiștii au făcut așa. Și că ei știau că vine Domnul Iisus în data cu tare și aveau o așteptare. Ucenicii nu aveau așteptarea învierii. Când Iisus a înviat, ei n-au zis, Iisuse! Au zis, o țipat, o fantomă! Deci nu aveau ei așteptarea în învierii. Da. Bun. Apoi, n-are cum să fie o halucinație pentru că sunt prea mulți martori. O să vorbim aici chiar și despre extraterestri. Haideți să vorbim despre asta. O halucinație este un eveniment privat, individual, subiectiv. Adică halucinația este a unui om. Nu există halucinații colective. Însă aici avem oameni diferiți la momente diferite, într-o perioadă de 40 de zile. Hristos a apărut Mariei Magdalena, apoi ucenicilor fără Thomas, apoi ucenicilor plus Thomas, apoi celor doi ucenici pe drumul spre Emaus, nu în ordine asta, apoi în Ioan 21 ucenicilor pe țărm când ei pescuiau, apoi lui Iacov, apoi în 1 Corinteni 15 a apărut la 500 de oameni deodată. Referitor la cei 500 de oameni în epistola lui Pavel, vreau să vă mai zic ceva referitor la criticii Bibliei care spun că evangheliile au fost scrise în secolul 2, nu în secolul 1. Lucrul uimitor legat de asta e că dintre toți acești critici care atacă evangheliile și spun că ele au fost scrise în secolul 2, deci lucrurile au fost inventate după, o să mai vorbim la mituri, dintre toți aceștia nimeni nu contestă faptul că Pavel a scris în primul secol. Și Pavel vorbește în 1 Corinteni 15 de 500 de oameni care l-au văzut deodată pe Domnul Iisus în viață și spune, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață. Cu alte cuvinte, erau printre destinatarii epistolei. Și epistola nu ar fi putut rămâne în viață, adică să fie multiplicată și crezută, luată ca scriptură, inclusă în Biblie, dacă aceasta era o minciună. Oamenii aceia au verificat informația, au probat-o. Haideți să vă zic ceva legat de numărul 500. Nu e niciun număr magic, putea fi 400, putea fi 600. Dar uitați argumentul. 500, ascultați-mă, 500 e cam cât de public se poate. Deci să știți că 500 deja e public, deja e 500, deja e nu știu câți oameni în cap în Piața Sfatului, da? Deci deja e apariție publică, da? Nu poți să zici, o, dacă l-ar fi văzut mai mulți. 500 satisface pe deplin ideea de apariție publică. Haideți să vă zic despre despre extraterestri. N-am nicio îndoială că poți să găsești 500 de oameni în America, extraterestri apar numai în America. Poți să găsești 500 de oameni, nu știu dacă poți găsi, poți găsi 500 de oameni care să zică că au fost răpiți de extraterestri? Da? Chiar și mai mulți. Bun. Nu, dar nu toți odată. Ați auzit argumentul ăsta. Deci nu o să găsești nici, nu știu, poate găsești doi, nu știu. N-au să găsești trei oameni care să spună noi am fost răpiți împreună. Sunt halucinații individuale, private. Da? După ce, că le poți explica, ai auzit că altul a fost răpit de extraterestru, după aia ți-ai închipuit și tu același lucru. Dar aici vorbim de 500 de oameni deodată care l-au văzut pe Domnul Iisus, da? Deci n-are legătură. De ce vă zic asta? Că o să vă zică cineva. Păi și cu răpiți de extraterestri. Sunt oameni care bagă mâna în foc că au fost răpiți de extraterestri. Da, dar 500 de oameni deodată. Bun. Când vorbim de martori, mai ales când auzi un subiect și îi bănuiești pe oameni că au avut halucinații, te întreb dacă martorii sunt calificați sau nu. Martorii erau calificați pentru că erau oameni simpli, sinceri, morali, martori oculari. Da? Nu erau oameni cu... Adică, na, pe Iuda îl poți bănui că ar fi inventat lucruri, că știm că el fura bani. Și, na, dar nu erau cei 11 ucenici, nu erau în situația asta. Da. Um, în aceeași găleată cu extraterestri puteți pune oameni care spun că l-au văzut pe Elvis, dar nu găsești oameni care să spună noi eram împreună mai mulți și l-am văzut pe Elvis. Da? Și apoi, chiar dacă l-au văzut pe Elvis, sunt oameni care l-au văzut pe Elvis sau sunt oameni care au fost răpiți de extraterestri. Nu sunt perioade care să fi durat mult. E un alt lucru legat de halucinațiile reale care există și sunt private, personale, e că halucinațiile durează secunde sau minute, pe când acești oameni mărturisesc că au fost cu Domnul Iisus 40 de zile după învierea sa. Halucinațiile apar doar o dată, nu în mod repetat, și apar unor oameni care au niște tulburări, nu știu ce fel de tulburări, mentale, emoționale, legate de stres, pe când Domnul Iisus a apărut unor oameni normali, oameni obișnuiți, și a apărut de mai multe ori. Atenție, deci nu e cineva care zice l-am văzut pe Domnul Iisus într-o seară, o singură dată. E vorba de martori care l-au văzut timp de 40 de zile. În aceste 40 de zile, Domnul Iisus a mâncat cu ei. Este descris în Biblie în cel puțin două momente. Este descris că Domnul Iisus a mâncat. Este descris că ucenicii l-au atins. Apoi, un lucru caracteristic imaginațiilor este asemănător viselor. Este aici halucinațiile sunt asemănătoare viselor. E că visezi cam ceva ce e deja în mintea ta. Nu poți să ai ceva adânc și cu semnificație. În schimb, Domnul Iisus a apărut și a avut conversații cu ucenicii și i-a învățat. Da, i-a învățat. Bun. Acum haideți să revenim la corpul în mormânt. Ipoteza că ucenicii au furat trupul mort al Domnului Iisus face parte doar din prima schemă, în care ei sunt niște ticăloși mincinoși. În a doua schemă, în care ei sunt sinceri și au halucinații, asta presupune că ei știu că trupul său e încă mormânt acolo. Ori ei ar fi avut halucinații în timp ce ei știau în mod sincer că, bă, dar el e în mormânt acolo. Hai să mergem să-l vedem. Deci nu ar fi răspândit, n-ar fi propovăduit cu putere și sinceritate halucinația lor dacă ar fi știut în mod sincer că trupul Domnului Iisus este acolo, în mormânt, lângă ei. Tot în felul acesta, dacă ei în mod sincer răspândeau o halucinație, dar cu sinceritate, iudeii imediat ar fi scos trupul din mormânt și le-ar fi arătat. Uitați-vă ce tot vorbiți voi. Deci e imposibil să fi fost halucinație. Da? Deci, de aceea nu stă în picioare teoria halucinației. Da? Din toate motivele astea, este imposibil să fi fost o halucinație. Există unii care zic că a fost o halucinație, dar a venit de la Dumnezeu. Dumnezeu a folosit o halucinație. Nici asta nu stă în picioare, pentru că atunci de ce n-au recunoscut ei pe Domnul Iisus imediat? Ei nu l-au recunoscut când l-au văzut înviat. Bun. Na. Și acum ajungem la a treia teorie. Da. 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 Ar fi trebuit să facă parte din noua religie. Iisus apare, îl vedem, în fiecare duminică ne întâlnim cu el. Da, da. Da, adică mie mai degrabă mi-ar merge, dacă aș trăi în minte într-o gândire ticăloasă, spre, băi, mint ăștia. E ușor să zici, s-a înălțat, nu-l mai vedem. Dar de ce au mințit, dacă n-au avut niciun avantaj? Deci, și pentru că, haideți să revenim acum, un om cu inima întunecată, el nu vrea să creadă în Dumnezeu. El a hotărât în inima lui, nu, Doamne, nu există înviere, el a hotărât deja. Și atunci, ce face un astfel de om? Dacă intră mai în amănunt să gândească logic, tot sare între A și B. Tot îi merge mintea între erau mincinoși sau erau mințiți. Tot le sare mintea între cele două. Sau, știu, o variantă, știți care e varianta? Că în orice religie sunt unii care știu că mint și apoi sunt alții care sunt sinceri, sunt doar mințiți. Se merge și poți să le combini. Dar pentru că nu stau în picioare cele două, atunci un om cu inima întunecată, care nu vrea să creadă în înviere, atunci refuză o discuție despre argumente și sare direct la punctul C, și în categoria asta sunt majoritatea oamenilor din ziua de astăzi. În categoria a treia, categoria C, Iisus a murit, dar n-a înviat, sunt niște legende, dar haideți să le lăsăm așa, așa spun oamenii ăștia. Sunt niște mituri. E o religie, domnule, orice religie, nu e adevărat. Ce, ai de unde să știi ce a fost atunci? Da. Au sensuri simbolice, da. E adevărat, Iisus a înviat în inima noastră, etică. Da. Și această variantă este predată și în multe universități creștine liberale. Ce înseamnă creștin liberal? Pastor John, permiteți-mi să glumesc, dar nu-i ziceți lui. Da? Nu, nu, mai bine nu mai glumesc, ce îmi ies vorbe. Deci Pastor John s-a dus în Londra la colegiul Charles Spurgeon ca să studieze mai mult. Și s-a dus și a fost în Londra, există biserica unde a predicat Spurgeon și e colegiul, și s-a dus și a discutat cu directorul de acolo și tot așa, de la vorbă și cu o bibliotecă și cărți în spate, directorul ăla îi zice lui pastor John la un moment dat, te gândești că vin oamenii ăștia din Africa și chiar cred că există Dumnezeu. Așa i-a zis ăla lui pastor John. Și când a auzit pastor John, i-a zis, la revedere. La revedere. Deci există oamenii aia cu ce se ocupau acolo? Cu a preda Biblia și a face preoți, pastori, ce sunt ei. Cu asta se ocupau. Și nu cred că există Dumnezeu. Nu cred în înviere. Deci cu asta e meseria lor, Biblia. Deci există colegii liberale și atunci sigur că ei vorbesc de înviere, da? Ca un mit, are valoare simbolică, e primăvara, adică, na, trebuie să căutăm învierea, da? Și atunci, pentru cei care merg înainte de a intra în varianta mitului, mai trebuie să zicem că pentru cine crede asta că e un mit, învierea nu e nici adevărată la propriu, dar nici falsă, da? Deci asta înseamnă că e mit. Dom'le, renunțăm la orice discuție de asta, are ce semnificație vrei tu să aibă, dar n-a fost adevărat că a înviat Iisus din mormânt, da? Nu e nici greșit să crezi asta, da, na. Haideți să vedem acum miturile. Și am mai discutat noi despre mituri când am vorbit despre testul intern al Bibliei, nu? Ce citim noi în Evanghelie este foarte diferit de mituri. E foarte diferit de stilul unui mit. Și anume, noi în Evanghelie avem adâncime psihologică la maxim. Pe când într-un mit, ce sunt miturile? Sunt niște povești care pun accentul pe fapte exterioare. Cum ar veni, dacă învierea Domnului Iisus ar fi un mit, accentul în Evanghelie ar fi pus doar pe a înviat Domnul Iisus, care mă face pe mine să mă gândesc acum în clipa asta, e ușor pentru popor să creadă că învierea e un mit, de vreme ce poporul nu cunoaște prea mult despre caracterul Domnului Iisus sau despre ce a zis Domnul Iisus. Poporul nu cunoaște Biblia și cunoaște doar atât, că Iisus a înviat. A, e un mit. Accentul pus pe ceva exterior. Într-un mit, accentul se pune pe lucruri extraordinare, fantastice, și învierea, fără îndoială, ar putea să fie un lucru extraordinar, fantastic. Dar adâncimea psihologică într-un mit este minimă, pe când în Biblie adâncimea este maximă în a descrie personaje și mai ales în a-L descrie pe Domnul Iisus. Totul este foarte precis în Evanghelii și apoi miturile înfloresc lucrurile pentru a produce un efect. E ca cineva care povestește și exagerează. Pe când evangheliile sunt laconice, sunt foarte concise, adică din evanghelii trebuie să citești un verset, conține foarte mult, foarte mult. Da? Și trebuie să citești și să nu... Și foarte ușor sari peste cuvinte care au înțelesuri grele. Apoi evangheliile conțin amănunte care nu au, într-un mit, n-ar avea nicio semnificație. Pe când faptul că elementele acelea apar în Evanghelii demonstrează că martorul a fost ocular și a văzut lucrurile acelea. Acum să vă dau un exemplu de mit. Există așa numita Evanghelia lui Petru, nu scrisă de Petru, se zice. Și aceasta a apărut în anul 125. Deci după ce Petru nu mai trăia și la 2-3 generații după învierea Domnului Iisus. Bun, și haideți să vă citesc ce scrie în Evanghelia asta, așa numită, a lui Petru. Nu e adevărat, a apărut după. Se spune că la mormântul lui Iisus nu erau doar gărzi romane, ci toți fariseii evrei și bătrânii, și la fel o mare mulțime de oameni a venit ca să privească învierea. Dintr-o dată, era noapte, dar se aude o voce tare în ceruri și doi oameni coboară din ceruri la mormânt. Piatra se dă singură la o parte și acești doi oameni intră în mormânt. Apoi trei oameni ies din mormânt, cei doi ținându-l pe al treilea. Capetele celor doi ajung până la nori, pe când capul celui de al treilea trece dincolo de nori. Apoi iese din mormânt și o cruce și o voce din ceruri întreabă: ai predicat și celor care dormeau? Și crucea răspunde: da. No, asta e exemplu de mit, știți? Crucea vorbește, oamenii sunt înalți până dincolo de nori, plus că fantezia asta că fariseii erau acolo și soldații romani și o mare mulțime de oameni și au fost martori ai învierii Domnului Iisus. Deci e un mit, e o fantezie. Noi știm că oamenii n-au mers acolo să aștepte învierea Domnului Iisus. Chiar și femeile care l-au văzut primele, ele n-au mers că hai că învia Domnul Iisus. Au mers convinse că e mort, trupul său e acolo și mergeau să îl ungă. Deci asta este un exemplu de mit din al doilea secol. Și se simte că este o poveste. Ce înseamnă mit? Înseamnă că dai frâu liber imaginației și imaginația produce. În schimb, evangheliile sunt foarte ancorate în realitatea Palestinei primului secol și nu conțin astfel de imaginații. Pentru că am demonstrat că evangheliile au fost scrise în primul secol, este clar că nu a existat destul timp ca să se dezvolte mitul. Mitul nu se dezvoltă niciodată în timpul contemporanilor celui despre care este mitul. Și lucrul ăsta se vede clar când se studiază mituri despre Buddha, despre Mahomed. Multe generații au trecut până când a apărut mitul la suprafață și există revin la lucrul ăla. Și chiar dacă unii critici spun că evangheliile au fost scrise în al doilea secol, nu au dreptate și se demonstrează cu manuscrise. Dar chiar și dacă există unii critici care spun asta, nimeni nu contestă că Pavel a scris în primul secol. Ori Pavel a scris și despre învierea Domnului Iisus și despre cei 500 de martori. Din secolul 19, de când au început să cerceteze oamenii de cultură, să cerceteze mitologia, există creștinul ăsta, Müller, care a lansat o, v-am mai spus despre provocarea asta, a lansat-o și nici astăzi nu s-a găsit. A zis: vă provoc să găsiți unde în istorie s-a mai produs un mit la 30 de ani de la moartea omului despre care este mitul. Și nimeni nu poate răspunde la asta. Întotdeauna miturile apar la 100-200 de ani după aceea. Apoi, la fel cum am vorbit la testul evidenței interne, dacă ar fi mituri, atunci ar trebui să existe două straturi. Un strat al realității și un strat al mitului. Iar în stratul realității, Iisus ar fi doar un om, probabil căsătorit și cu copii, sau păcătos, fără să facă minuni, fără să fie Fiul lui Dumnezeu. Ei, găsiți-mi stratul ăsta în Evanghelie. Nu apare stratul ăsta. Da? Dacă ar fi fost adăugată mitologie la Evanghelii. Deci nu apare stratul ăsta. Iar de mult Sfântul Augustin a spus-o ironic, e un argument asemănător cu cel al celor două straturi. Au zis că pe vremea lui erau mulți care, spre exemplu, erau unii se numeau machineeni, care spuneau că copiile au fost corupte, modificate. Și el a zis, adică a concluzionat cu asta, totuși oamenii ăștia n-au depus niciun efort să găsească niște copii necorupte. Și prin asta a zis, ok, dar dacă voi ați crede că Biblia a fost modificată, de ce nu depuneți niciun efort să găsiți Biblia originală, dacă voi credeți că a fost modificată? Ascultați lucrul ăsta care e de bază, e la temelie. Da? L-auziți? Nu există nicio altă variantă a faptelor decât cea din Evanghelii. Ce părere aveți de asta? Deci nu există alte scrieri unde să se vorbească despre a fost altfel, nu e așa. Mi se pare un lucru destul de puternic. Și apoi, la fel, mărturiile istorice, scrisorii ale martorilor oculari, da? Barnabas, Clement, Policarp, Justin Martirul, oamenii ăștia au fost martori oculari, ori ucenici ai martorilor oculari și au aceeași versiune. Și ele sunt din primul secol. Da? Și să susții acum alt lucru care e de bază. Și lucrurile astea, când zic că sunt de bază, sunt logică, rațională, universal acceptată în studierea textelor antice. Să spui că varianta originală a fost pierdută și a fost înlocuită complet cu alta, este o corupere dincolo de orice exemplu pe care îl avem în tradiția orală, ca să nu mai vorbim că aici este vorba despre texte scrise care se copiau foarte precis. Deci, ca cineva să spună, da, a fost un original, da, în care Iisus nu era Dumnezeu, n-a făcut minuni și n-a înviat, dar nu s-a mai păstrat originalul ăla și s-a păstrat, în schimb s-a păstrat unul modificat. Deci nici măcar în tradiția orală nu există o astfel de corupere a originalului, dar rămite într-un text scris. Și concluzia la care ajungem este că învierea Domnului Iisus a făcut de la început parte din Evanghelii. Nu a fost adăugată ulterior și că Evangheliile au fost scrise în primul secol. Încă un detaliu, o să placă la jumătate dintre studenți, este un detaliu important, deși poate fi ușor trecut cu vederea. Să nu vă supărați, dar în primul secol femeile nu aveau importanță ca martori. Nu puteau fi acceptate ca martori. Ori evangheliile vorbesc despre femei, că au fost primele martore ale învierii, ale lui Iisus înviat. Dacă era un mit sau cineva inventa și dorea să convingă oamenii că Iisus a înviat, nu ar fi pomenit femeile. Păi atunci, de ce sunt pomenite? Bună întrebare. Singurul răspuns este pentru că așa a fost. Și cineva scria exact ce a fost. Deci nu există alt motiv pentru care să fie pomenite femeile. Da? Deci, concluziile a tot ce am discutat până aici este că evangheliile au fost scrise de ucenici și numai târziu de niște inventatori de mituri și că evangheliile pe care le avem astăzi sunt identice cu originalul. Bun, ne oprim aici. Ne oprim aici pentru faptul că nu e un mit. Bun? Deci, Iisus a murit cu adevărat, da? Și ucenicii nu au mințit intenționat, n-au mințit nici neintenționat și nici nu a apărut invenția asta cu învierea Domnului Iisus ulterior, câteva un secol, două secole mai târziu. Deci rămâne în picioare ideea că aceste evanghelii au fost scrise în primul secol și că învierea Domnului Iisus a făcut parte din evanghelii încă de la început. Scuze dacă v-am ținut prea târziu și fără pauză, dar avem acum tort și mâncare în spate. Doamne Iisuse, binecuvântează pe Mara, mulțumim pentru dragostea Ta, mulțumim pentru tot ce ai Tu pentru noi. Te rugăm încă o dată pentru Ionel, în sănătoșirea lui și întărirea familiei sale. În numele Tău prețios, amin. Amin, aleluia, la mulți ani, Mara! La mulți ani! Ne bucurăm să te avem aici, te rugăm, Doamne, și pentru Ana. Ana are febră, nu? Da, amin.